37, tolik bylo Heleně Kučerové, když za nepředstavitelných bolestí zemřela na neléčenou rakovinu v brněnské nemocnici. Z těch 37 zhruba 14 let strávila za mřížemi. To, že nic neudělala, věděl komunistický režim už v roce 1956. Přesto ji nechal ve vězení a dlouho odmítal i léčení její těžké nemoci. Říkám komunistický režim, ale představme si zatím konkrétní lidi, abychom nemuseli vymýšlet další nepříliš povedené billboardy, co si ve stylu Helena Kučerová zavražděna komunisty. Proč musela zemřít mladá žena, která si jen zašla na kávu s jedním Američanem v Praze? O tom si chceme povídat v tom následujícím pořadu. Ve studiu je historička Pavlína Kourová a dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Jsem moc rád, že mohu Pavlínu Kourovou zase po čase v Portrétech přivítat. Hezký den.
Dobrý den.
Jméno Heleny Kučerové je, nebojím se to říct, téměř neznámé, protože když jsem se díval na internetu, objevil jsem snad 2, možná 3 články, ve kterých byl v jednom případě poměrně podrobně, v těch zbylých případech velmi stručně, zběžně popsán ten její případ. Napadne vás, čím to je, že zůstává tak stranou zájmu?
Já jsem o tom také přemýšlela. Já jsem se zabývala hodně Dagmar Šimkovou. Vlastně i ona v té své knížce, byli jsme tam taky, o Heleně Kučerové píše tam o ní jako o Helence. Kladla jsem si úplně stejnou otázku. Četla jsem si ten znova teď, než jsem sem k vám šla, ten její vězeňský spis a uvažovala jsem o tom, že ona byla vlastně stejný ročník jako Dagmar Šimková. Ona patří k těm mladým ženám, vlastně skoro ještě dívkám, kterým bylo kolem 20, 21, 22, když byly zatčené a potom odsouzeny k těm opravdu vysokým trestům. A všem ten život byl poznamenán jako velmi. Ať už tím, že jim prostě bylo vzato mládí, byla jim často vzata možnost založit rodinu, prostě z toho vězení už vyšli, bylo jim ke 40. Ale v případě té Heleny Kučerové, tam je ten její příběh snad úplně nejkrutější z těch jejich vrstevnic, protože ona opravdu byla tím komunistickým režimem zavražděna. Ona byla zavřena poprvé, dostala 15 let, potom tedy na amnestii v roce 1960 byla propuštěna, ale v zápětí za rok byla zatčena a odsouzena znovu. A opravdu potom umírala ve velkých bolestech, nebyla jí poskytnuta ta lékařská pomoc včas, i když to bylo zjevné, jaký je. Ten její život se uzavřel v nemocnici, kdy narychlo jí tedy soud upustil od toho zbytku trestu, ale na nátlak nemocnice, která opravdu řekla, že je prosetá rakovinou nádory a že velice brzy zemře a proto tedy narychlo. Tohle to bylo před Vánoci v roce 1964 a vlastně ještě den před Silvestrem se ten soud v neveřejném zasedání tedy rozhodl, že ji upustí od toho zbytku a ona krátce na to po novém roce zemřela a bylo jí nedožitých 37 let. Je to příběh tak jako tragický, krutý a smutný, že jsem ráda, že ho tady připomeneme, protože to je možná tak to nejvíc, co můžeme ještě udělat a jsme těmto ženám jako obrovsky dlužni. A vlastně to, co je posilovalo ve vězení, to, co píše třeba Dagmar Šimková také v té knížce, že oni pořád věřili, že nějaký historický soud jednou řekne, že měli pravdu, že to tam všechno vydrželi, to, že se budou určitým způsobem chovat a podvolí se, tak budou třeba dříve propuštěni, tak i jako tohle oni chtěli prostě spravedlivé posouzení znova těch jejich případů, chtěli, aby se jim někdo omluvil, aby chtěli prostě, aby bylo jasně řečeno, že ty činy, za které jsou souzeny, za které byly souzeny, za které dostali tak vysoké tresty, byly často úplně vymyšlené, překroucené, vykonstruované. A v případě té Heleny Kučerové, jak už bylo řečeno, tak ono už to od toho roku 1956 bylo zjevné.
Vy jste řekla téměř vše důležité z toho příběhu. Pojďme si tedy připomenout některé méně známé nebo podrobnější věci. Říkala jste ročník 1929, rodačka z vesnice Dobroměřice Uloun. V rodině, narodila se v rodině, ono to zní úžasně, majitele stavební firmy, ale představme si asi, jak velká stavební firma to mohla být na venkově. A po skončení studií pracovala jako sekretářka na poměrně zajímavém místě na hospodářské rady úřadu předsednictva vlády. My teď můžeme skočit do června 1951, kdy byla zatčena a vystupovala jako svědkyně při procesu s americkým novinářem Williamem Otisem, který působil v Praze. Pojďme si pustit takovou malou ukázku z 3. července 1951, kdy Helena Kučerová před soudem vypovídala, protože tam možná se vám vyjeví řada zajímavých okolností.
Další obsah vaší rozmluvy s Otisem?
Dohodli jsme se na tom, poněvadž jsme byli oba stejných názorů, že se opět setkáme. Otis tenkrát odcházel asi v 9:30 do hotelu Alcron ve Štěpánské ulici, kde bydlel. Před svým odchodem si vyžádal moji adresu, kterou si zapsal, dal mě svoji adresu a své telefonní číslo.
Teda adresu svého bytu?
Ano, to byla adresa do hotelu Alcron ve Štěpánské ulici.
A telefonní číslo?
Telefonní číslo bylo do jeho kanceláře.
Použila jste tohoto telefonního čísla někdy?
Ano, a kdy? Sice několikrát při předávání špionážních zpráv.
Jak došlo k tomu, že jste vy předávala Otisovi špionážní zprávy?
No...
Prosím. No základ asi byl stejný poměr váš a Otisu v naší republice. Ale jak k tomu prosím došlo, jestli byste to mohla vysvětlit? Z jeho strany byl dán popud, ne?
Ano.
Tak jak strany. Prosím.
Řekl mě, že zprávy, které mu budu podávat, mohu podávat tajnou linkou, která byla číslo 295-29, a že nemusím mít strach z eventuálního prozrazení, právě protože se jedná o tajnou linku.
Když byl v březnu 1952 nad Helenou Kučerovou vynesen rozsudek, tak Rudé právo psal o prohnané špionce Heleně Kučerové. Teď si ale musíme říci pravdu. Stalo se jenom to, že jí v roce 1951 kamarádka požádala, aby zavolala do kanceláře americké agentury Associated Press v Praze a dohodla schůzku, protože Kučerová uměla anglicky. Helena Kučerová zavolala. Člověk, který tam měl být, tam nebyl, byl tam William Otis a ten Kučerovou pozval na kávu. To bylo jediné, co se stalo. Nic víc se nestalo.
Ano, je to tak. Ona uměla nadání na jazyky, ona uměla nejen anglicky, ale uměla i francouzsky, uměla i rusky. A ty jazyky jí velmi bavily, takže jazykově opravdu vybavená byla a tím pádem s ním mohla tedy mluvit, na rozdíl od té své kamarádky. A ono potom, i když člověk čte ten rozsudek, to jsou tak mlhavé informace o tom, že mu řekla o chemické továrně, o tom, kdy tam ráno jezdí zaměstnanci a kdy zase odjíždí z té továrny. Potom je tam úplně mlhavě, že ho informovala o dalším nějakém průmyslovém podniku, ani tam v podstatě se nedozvíme, o co šlo. Jsou to opravdu úplně banální věci a k té činnosti té AP, té agentury, prostě americká agentura, která tady měla pobočku. On sem přišel v létě roku 1950 a uvědomil si, že to je doba tedy procesu s Miladou Horákovou, vypjatá doba tedy zatýkání a on prostě jako novinář ze svobodného světa informoval o tom, co se tedy v Československu děje. Sháněl informace samozřejmě tak, jak to novináři ve svobodném světě dělají, ale z hlediska toho komunistického režimu vlastně tohleto bylo nepřípustné. Tady místní novináři vlastně v té době nemohli publikovat cokoliv, co by neprošlo cenzurou, takže vlastně běžné chování novináře bylo pak označeno jako špionáž. Vlastně bylo potřeba i vytvořit tady opět zase takový monster proces, exemplární případ, takže to líčení s ním Otisem bylo veřejné. Byly na něj tak, jak to známe z těch jiných monster procesů, prostě vstupenky, zase tam byli lidé, vytipovaní úderníci, kteří dostali za odměnu tedy účast v té soudní síni a byl z toho tedy udělán velký proces americkým špionem, který tady měl své spolupracovníky, no a Helena Kučerová byla tedy označena jako jedna z jeho spolupracovnic.
Helena Kučerová potom byla tedy souzena v jiném procesu s 12 členou skupinou Josefa Pavelky, byla odsouzena na 15 let za vyzvědačství, což mimochodem byl nejnižší trest ze všech odsouzených v téhle skupině. Trest vykonávala v řadě věznic po celé republice. Já se jenom ještě vrátím k tomu, co jsme slyšeli. To je téměř neuvěřitelné, jak vlastně ten soudce napovídá ano, Kučerové, ano, co má říkat. Ano. Nebudu se bát říct, že projev z ní vymlátili, naučili na spaměť, co má vypovídat.
Ona byla to prostě doba těch takzvaných otázkových protokolů, kdy se to tedy učili s nimi naspaměť a kdy vlastně byli přesvědčováni, že jako pokud to takhle bude, tak mají naději tedy na nižší trest nebo na nějaké lepší zacházení. A ona potom, když v roce 1956 se po tom 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, kdy se trošičku začnou tyto případy posuzovat, tak ona tam vypovídá, jak probíhaly ty její výslechy. Nepopisuje tam vyloženě bití, ale hrubé zacházení, nadávání, takové to strkání, kdy myslím, že tam píše, že se uhodila o židli a tak dále. Nebylo to úplně jako doslova asi bití, ale bylo to velmi hrubé zacházení a takové to ponižování, kdy si ještě uvědomila, kdo ji vyslýchal. Jo? To byli lidé, kteří byli v podstatě její vrstevníci. Já jsem se dívala na ročník člověka, toho Josefa Lédla, který mimo jiné také byl u výslechu, nebo Milan Moučka, který byl vlastně z těch hlavních vyšetřovatelů. Tak to byli vlastně lidé, tam je dělilo pár let jako věku, byli to v podstatě její vrstevníci. A na rozdíl od ní lidé méně vzdělaní, daleko méně inteligentní a když si člověk čte ty jejich hodnocení, které tam jsou, tak tam se popisuje, jak se samozřejmě střídali ty vyšetřovatelé a u toho jednoho tam je, že byl horlivý, takže zatímco jiní vyšetřovatelé musí být střídáni, tak on vyšetřoval jako celou dobu. A muselo to být strašně náročné výslechy, prostě mnohahodinové, kdy těm lidem bylo odpíráno se napít, vojít na záchod a tak dále. Takže toto byly ty vyšetřovací metody, no a klasické tedy otázkové protokoly, které známe i z dalších procesů, nejvíc asi z procesu se Slánským. A je to vidět na té ukázce.
Vy jste zmínila rok 1956. V létě 1956 inspekce ministra vnitra prováděla šetření mimo jiné tohoto případu. A já jenom ocituji několik věc z toho spisu, který jsem viděl. Při vyšetřování došlo k řadě závažných chyb a porušení socialistické zákonnosti. Řada skutečností kladených obviněným za vinu byla zveličena, překroucena, vymyšlena. Kučerová nepředávala Otisovi zprávy špionážního charakteru. U Kučerové nebylo zjištěno nic, co by zakládalo skutkovou podstatu nějakého trestného činu. Inspekce ministra vnitra navrhuje Kučerovou ihned propustit. Případ je možné řešit také cestou milosti. Jak je možné, že v roce 56 nakonec Kučerová nebyla propuštěna na svobodu? Já to nepochopil z těch materiálů.
Ano, já jsem se to také snažila pochopit. Tam je, tohleto je zjevný ten nález, tedy ten závěr té inspekce ministerstva vnitra, pak to bylo podstoupeno, to bylo legislativnímu oddělení ministerstva vnitra. A tam je vidět, že se přece jenom jakoby zalekli toho, že by se vůbec měl ten případ znovu otevřít, protože oni se samozřejmě, mělo to mezinárodní přesah. Jednak ten novinář, tedy ten William Nathan Otis, byl propuštěn hned brzo po smrti Stalina a Gottwalda v květnu 1953 s tím, že byl okamžitě tedy vyhoštěn. A oni vlastně tam argumentují, že pokud by se tento proces otevřel, tak on už je vlastně zpátky ve Spojených státech a že by asi nebylo i z toho zahraničně politického hlediska jako dobré to znovu otevírat. A legislativní oddělení ministerstva vnitra tam má k tomu takové vyjádření, kterým chce podpořit to, proč Helena Kučerová tedy nemá být propuštěna. A doslova tam je v tom závěru napsáno, že by u ní mohla připadat v úvahu otázka trestného činu ohrožení zájmu republiky v cizině, protože věděla, že Otis je zástupcem cizí tiskové agentury a že je nutno opatřit důkazy, o něž se opíral soud při jejím odsouzení.
Takže no. Se hledal důvod, proč nakonec ji v tom vězení nechat.
Ano.
V tom roce 1956, viděno tedy trochu jinou optikou, si Helena Kučerová tu osobní situaci možná ne úplně vylepšila, jakkoliv bojovala za svá práva a bojovala způsobem, před kterým nelze než smeknout, pro tu obrovskou odvahu. Je to dopis odeslaný 28. června 1956 z pardubické věznice generálnímu tajemníkovi OSN Dagu Hammarskjöldovi. jedním z těch, kteří ho podepsali, byla právě Helena Kučerová. A teď jsem pro vás připravil tři takové ukázky. Ta první, to je dopis, ta druhá, to je záznam z vězeňského spisu Heleny Kučerové, a to třetí, to je odpověď Heleny Kučerové na otázku vyšetřovatele, proč ten dopis generálnímu tajemníkovi OSN napsala. Pustíme si všechny tři ukázky za sebou.
Vaše excelence, dovolte mi, abych využila příležitosti vašeho příjezdu do Prahy a obrátila se na vás se žádostí o pomoc ve věci, která byla mnohokrát projednávána na Mezinárodním fóru, tedy v otázce politických vězňů, nucených prací a řádného osvětlení případu amerického novináře Williama Nathana Otise. Pan generální tajemník ústředního výboru KSČ, pan Novotný, ve svém projevu po dubnovém zasedání ústředního výboru KSČ, projednávajícím otázky vyplývající z 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hovořil mimo jiné o nesprávných metodách způsobu vyšetřování, že v minulosti docházelo k odsuzování osob, u kterých nebyla naplněna dle stávajících zákonů skutková podstata trestného činu, ale které byly odsouzeny za své politické přesvědčení. Hovořil tudíž v tomto případě o politických vězních. Také pan prezident Zápotocký ve svém novoročním projevu hovořil o politických vězních, omilostněných v minulém roce. Naproti tomu pan předseda vlády William Široký na schůzce se zahraničními novináři popřel oba výše uvedené výroky pánů Zápotockého a Novotného prohlášením, že Československo žádné politické vězně nemá. Bylo to k otázce zahraničního dopisovatele, zda bude v Československu amnestie obdobná amnestii polské. Stává zde tedy otázka, jsou v Československu političtí vězni nebo nejsou? A otázka týkající se mě samotné, co tedy vlastně jsem?
Jmenovaná Helena Kučerová ve svém dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN provokativně vystoupila proti československým zákonům, zejména proti výkonu trestu odnětí svobody. Tímto jednáním hrubě porušila táborový pořádek. Dále se provinila v tom směru, že i když měla možnost stěžovat si centrálním úřadům v Československu, využila přítomnost generálního tajemníka OSN a tak chtěla hanobit Československo v zahraničí.
Domnívala jsem se, že jako občan státu, který je členem OSN a signatářem charty OSN, mám právo se obracet na zástupce této organizace. Neobracela jsem se svými stížnostmi na centrální úřady v Československu, protože v tyto nemám důvěru.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Slyšeli jsme tu výměnu, na jedné straně dopis, pak reakce věznice, reakce Heleny Kučerové. Podepsalo se to nějak na tom vztahu režimu k ním? Zpřísnil se ten její režim pobytu ve vězení?
Ano, uškodilo jí to. Ona potom ve všech dalších materiálech měla napsáno, že i když neporušila žádné vnitřní nařízení, ona ten dopis prostě odeslala, opravdu to dala do oficiální schránky v té věznici, tak měla potom ve všech materiálech, že se snažila tajně odeslat tedy dopis a hanobit v něm zřízení v Československu a měla tam i poznámku, že vlastně toto, pokud by se uvažovalo o amnestii nebo o snížení trestu, tak vlastně má být bráno v potaz a mají to přitížit. A měla zaražené takzvané výhody, to v té hantýrce vězeňské znamenalo, že po dobu 3 měsíců nesměla přijmout ani odeslat dopis, nesměla mít návštěvu a vlastně 2 roky byla v izolaci.
My si vlastně můžeme přesně říci, jak se vedení věznice na Helenu Kučerovou dívalo, protože máme k dispozici z jara roku 1960 posudek náčelníka pardubické věznice, který byl vypracován pro její případné propuštění z výkonu prvního trestu. Tak si ho pojďme poslechnout.
Jedná se o odsouzenou, která pochází z buržoazní rodiny a jako taková se také chovala po dobu výkonu trestu. Její smýšlení je možno označit jako reakční, již podle jejich styků ve výkonu trestu, neboť se stýkala výhradně s odsouzenými stejného názoru a ve svém přesvědčení se utvrzovali. po dobu existence uzavřeného oddělení byla po celou dobu na tomto oddělení ubytována. Svým reakčním názorem byla známa celému nápravně pracovnímu táboru. Je to jedna z odsouzených, která se zúčastnila akce napsání dopisu generálnímu tajemníku OSN. Jedná se o osobu silně nábožensky založenou, u které není předpoklad, že by se v budoucnu někdy změnila.
Jste už na začátku pořadu udělala takový životopisný přehled Heleny Kučerové. Tam jste zmínila i to, že nakonec k tomu propuštění došlo. Byl to ten rok 1960, to byla ta velká květnová amnestie?
Ano, ona byla propuštěna na tu velkou amnestii v květnu 1960, 10. května 1960. Odešla tedy do těch Dobroměřic, kde měla tatínka, maminku a sestru. Potom začala pracovat jako umývačka nádobí a potom jako průvodčí v dopravním podniku pražském. No a v roce 61 byla, jak už jsme říkali, zatčena znovu. Opět to obvinění je takové velmi vágní. Ona se stýkala samozřejmě, protože tolik let prožila ve vězení, tak se stýkala zase s ženami, které také tím vězením prošly. Ono to mělo logický důvod. Ono spousta lidí se jí stranilo, byla to ta politická vězeňkyně, takže spousta lidí se od ní jako odvracela. Takže úplně logické, že se ty ženy stýkaly, které byly propuštěny na tu velkou amnestii a prožily spolu kus života. No a ona spolu s několika dalšími ženami začaly se stýkat po bytech a vzájemně se tedy podporovaly. A protože to byly všechny ženy, které byly věřící a byly nábožensky založené a povídali si o tom, že přijde doba, kdy tohleto zřízení přece musí skončit a že by pak bylo dobré založit křesťanskou stranu, která by prosazovala i právě ty křesťanské hodnoty a vyměňovali si literaturu, zároveň organizovali i pomoc pro postižené režimem, pro rodiny třeba těch, kteří jsou ještě ve vězení a vlastně za toto pak ona byla odsouzena spolu s těmi dalšími třemi ženami za podvracení republiky. Dostala tedy 2 roky a k tomu si jí ale připočet ten trest, který ještě zbyl, protože ona byla v podmínce po té amnestii a vlastně tím, že byla znovu odsouzena, tak si ještě připočetl k tomu ten neodpykaný trest těch 6 let a asi 26 dní, jestli si to dobře pamatuji. Takže měla být propuštěna až někdy v roce 1969, no ale jak už jsme řekli, ona zemřela.
To razantní zhoršení jejího zdravotního stavu nastalo v prosinci 1965. Poslední ukázka je z knížky, kterou vy jste ostatně přinesla dneska do studia, to je knížka Dagmar Šimkové, Byli jsme tam taky. A je to opravdu poslední vzpomínka na Helenu Kučerovou.
Helenka zemřela první, pár dní před slíbenou rehabilitací. Mnoho měsíců měla velké bolesti, ale nikdo to nebral vážně. Prožili jsme spolu mnoho let v různých věznicích. Večer před odjezdem do nemocnice mi dala na památku hřeben. To, kdybychom se dlouho neviděli. Asi budu propuštěná před tebou. Kdyby ne, tak naschledanou v nebi. Stiskli jsme si ruce. Poslední mušketýři na zapomenuté tvrzi.
Nezbývá, než tedy znovu ještě dodat to, co ostatně vy jste během celého pořadu říkala. Zemřela ve věku nedožitých 37 let, 8. ledna 1966. A od svých 18 let, tedy řekněme od dovršení dospělosti, pobyla na svobodě zhruba jenom 5 roků, dalších více než 13, strávila naprosto zbytečně, naprosto nesmyslně ve vězení. Tak to byly dnešní portréty věnované Heleně Kučerové. Pozval jsem jako hosta historičku Pavlínu Kourovou. Děkuji, že jste přišla, naslyšenou.
Děkuji.
Ukázky přečetli Růžena Štanclová a David Schneider. Technicky spolupracovali Jan Brauner a David Dibelka. No a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.